C'est le président de la coordination des États membres au pays du Rwanda.
Anya ye ani ministre ye ñoy ye Mohamed Salia aw bena mun de ka
abe 3 jours bo ani ministre ye ñoy ye ministre ra tara poko ko na ka tole ba rencontrer mona sécurité de chez kana pays du Rwanda choka mena kuma fona na kuma chama ko chama fora kuma chama kera donc peut-être ministre ye chiden de peut-être na ale fona sera ablo kondaran du ke akanga ke choka mena ambe je ka dilan na di ambe ta
ga kuma bakuru ba na fama yoro gram
anga kuma bola effectivement tole ba ye kuma min fo sécurité des camps car anga population la kana tolaba kuma a segina go kuma kelen de ka armée malienne ni yoro min toy na wuma segigana ambe anga decision ta anga responsabilité et puis kuma dina wode ka
o kuma fole mali a kantigi no e ministre ay muné fawé
ministre kuma na pion famin fo ayi kedi tolaba ma tolaba ye kuma effectivement qui est de parce que j'étais allé depuis parce que normalement la cana population balagapara donc ministre d'ailleurs a reconnu effectivement qui est de oui à premier cas ils vont corriger et puis au balagal là ben pendant corriger le péché là pour dire que la problème c'est là ça là
le ministre tara est-ce aïe il m'a donné de quoi là
il faut qu'il y ait le même donné là parce que même à l'époque là il y a un grand bordeaux fara donc il y a le même mal doigt là mais au bac hein je crois que quelle est banane avec damne bien coup mais pour les acabans avec elle dans l'onde et puis il y a une idée qui a pas déjà où elle a tout le monde rencontré qu'à Foko tout le monde est comme Foko et Tiedi donc déjà où banachi doit n'aura pas à solution de cela la charle
on va y raconter ni la halam ta kafo ni kodoma qui a offert une bonne accord avec Abin Obama
non parce que ni amake ambe anti Obama de là amake anye mifo na amake koni antatu anti ne anti nyingiri fana antatu anye mimi jema de Foka kedi
tigra kana Yusuf yemu famba kana makafo ni afrauni omnuye kelela ko aufene koko ni make kabe son atatu luko aye maliden chamanga o kamana la parce que mo chamande fara au bi foka atatu
armée fana bolla terrorisme ni armée bolla terrorisme amena monde fo parce que armée yoram abandonner wolma police terrorisme wa ni wolé terrorisme re wolé re bolla ni ka anti maintenant amena monde ke on a pas de choix tin demander wo kana anga djega baranike amtere lendo amba fe anga djega baranike ni wonbe ande chega tayro chi ande chega anga jamana bila ande chega anga yoro bila ou ka fara anka anga djega baranike pour sauver le Mali.